Takk for det til Indre Sjømannsmisjon. Det jo en gang sånn at vi trenger midler her I denne verden. Jesus kaller det den urettferdige mammon. Du skal ikke ha sett mye av dette pengejag I denne verden før du ser at det nettopp det jeg taler om. Men det jo en gang sånn det Bruk det til å vinne noen du kan møte igjen I himmelen, sier han. Det kanskje vi trenger å minne hverandre på I dag igjen. Jeg leste fra Lukas 2 I går, og det skal jeg gjøre I dag også. Det en tekst som går forut for den vi leste I går. Da var Jesus 12 år gammel og I tempelet, vet vi. Nå han atskillig mindre. Det han bæres inn I tempelet, etter renselsesdagene var over, som det står. Og han møter Anna Fanus datter og Simeon der I tempelet. Men det var like stor frelse I Jesus da han var slik et spedbarn. Det ser vi av denne teksten snart. Det var det da han var 12, det var det da han var 30, det var det da han gikk ut av denne verden. Og det det I kveld når vi sitter her, og en ting til, det har vært det fra evighet av. Han frelser fra evighet av. Det en evig frelse, og det har vi bare fått lov til å sitte ned og høre om, hva Jesus har gjort, ikke sant? Det heldigvis, jeg må si det igjen og igjen, takk Gud, at dette ikke av oss. Da hadde det vært ille ute, ikke sant? Det nok å lese Israels historie for å se hvordan det går. Og slik går det med hvert eneste menneske som forsøker å nå fram til Gud på denne måten. Vi får takke Gud for at han stanser oss på de veiene, enhver som blitt stanset på denne egenrettferdighetens og egenforbedringens vei, og kommet inn I nåden og sannheten. Vi skal lese fra vers 22 da, I Lukas 2, og der står det sånn I Jesu navn. Og da deres renselsesdager etter Moseloven var til ende, tok de ham med opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren. Slik det står skrevet I Herrens lov. Du ser I jordet etter loven, det dette vi leser om I Korinterbrevet, det vel det står, eller Galaterbrevet, unnskyld. At han var født av en kvinne, født under loven. Han la seg inn under loven altså, for å kjøpe den fri som var under loven. Derfor gjorde de alt etter loven, de sa. Alt av mannkjønn som åpner mors liv skal kalles hellig for Herren. Og de skulle gi det offer som Herrens lov foreskriver, et par turtelduer eller to duunger. Og se, det var en mann I Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Det var åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Messias. Han kom til tempelet drevet av ånden. Da foreldren kom inn med barnet, Jesus, for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon ham I armene sine og lovet Gud og sa, «Herre, nå kan du la din tjene fare herfra I fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel.» Og Josef og hans mor undret seg over det som ble sagt om ham. Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Se, denne satte fall og oppreisning for mange I Israel, og til et tegn som blir motsagt. Men også din egen sjel skal et sverd gjennombore for at manges hjertes tanker skal bli åpenbart.» Og det var en profetinne der, Anna Fanuels datter av Asers stamme. Hun var kommet høyt opp I årene. Etter sin jomfrutid hadde hun levd I 7 år med sin mann, Deretter hadde hun levd som enke til en alder 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud I fast og bønn dag og natt. I samme stund stod også hun fram og lovpriste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem. Da de hadde fullført alt etter Herrens lov, ventet de tilbake til Galilea til sin by Nazaret. Men barnet vokste og ble sterkt. Han ble fylt av visdom og Guds velbehag. Var over ham. Ja, Herre, takk for ditt ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Og da deres renselsesdager var til ende, etter Mose lov var til ende, denne forskriften den finner vi i 3. Mosebok, 12:1-4. Herren talte til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si, når en kvinne får barn og føder en gutt, da skal hun være uren i 7 dager. Hun skal være uren like så lenge som hun uren i sin månedlige svakhet. Den 8. dagen skal hans forhud omskjæres. Deretter skal hun holde seg inn i 33 dager under sin blods renselse. Hun skal ikke røre ved noe hellig, og ikke komme til helligdommen før hennes renselsesdager til ende.» Loven altså, den åpenbare det at vi er urene for Gud. Det er svært. Slik som vi er oss selv, vi trenger til renselse altså, for å kunne stå for Gud. Og nå var altså Jesus kommet til verden. Hvem kan si at han fatter fullt ut hva det betyr for oss? Det går ikke an å fatte det, vet du. Vi kjenner hverken Gud, hans hellighet, hans rettferdighet, fortapelsens gru eller himmelens herlighet på en slik måte at vi kan fatte hva det vil si at Jesus kom til verden. Simeon og Anna, de lovpriser Gud høylytt for denne hendelsen, og de så inn i hva det betydde for dem, og for alle som ventet på forløsning, står det. Det var altså noen som ventet på det, at de skulle bli forløst, at Gud skulle forløse dem. Vi skal merke oss hvem Anna, denne bemerkelsesverdige gudfryktige kvinna der i tempelet, talte om ham til alle dem som ventet på forløsning på stedet. Og i dette tilfellet var det da tale om Jerusalem. Ja, men kjære folk, de hadde jo tempelet og gudstjenesten og gudstyrkelsen alt sammen, ikke sant? Hva var det de ventet på? Jo, det var noe mer. Det var noe mer enn det som var der, altså. Det var noe som skulle komme. Og det ventet disse menneskene på. Jesus har ingen relevans for andre enn de fortapte får. Han var sendt, står det, til de fortapte får av Israels hus. I sin levetid så var det, selv om vi ser han gjorde unntak, Jesus, så var det i første rekke Israels, hans omvendelses- og frelsesbudskap var rettet til. Det var dem han først og fremst kom til. Etter forkastelsen, ser vi, så går budskapet på en særlig måte ut til hedningene, som også Simeon profeterer her i denne teksten. Mens et forferdelig mørke senker seg over Israel. Og hvert folk, ikke bare Israel, hvert folk og hvert enkelt menneske som har begått den samme synd, nemlig å ha forkastet dette lyst åpenbaring og denne herlighet som Simeon vitner om. Det er svært. Jesus var, som vi ser klart og imotsigelig her, altså ikke kun satt til oppreisning, altså til frelse, men han har også satt til fall, står det. Jeg vet ikke hvor ofte du hører om det, men det var han altså. Der hvor, det skal være klar over, at der hvor Guds ord lyder i sannhet, der skjer ikke bare frelse, men der skjer også fall. Altså et åndelig fall, et indre fall i mennesket. Alt ettersom hvordan dette mennesket stiller seg til det sannhetens ord som det hører og mottar. Tenk på det altså når en stor eller liten flokk mennesker går ut gjennom døra etter et møte hvor Guds ord har lyd i sannhet. Der går også mennesker for hvem det som er blitt talt er blitt til fall. Budskapet som av Gud er sendt til frelse for mennesker, det blir altså disse menneskene til fall. De bindes altså ved det i sin fortapte tilstand, og når frelsesbudskapet ikke kan bli dem til frelse, men virker tvert imot, hva skal da kunne frelse dem? Da begynner også mennesker, det kan være organisasjoner og kirkesamfunn og så videre, det og egne og menigheter, da begynner å lage sin egen Jesus, sin egen frelser, så de kan komme utenom denne bøygen altså, så jeg ikke behøver å ta til meg ordet på slik måte som det kommer til meg. Og så kan jeg da leve i en annen åndelighet. Dette advarer Paulus så sterkt imot i Korinther-menigheten. Jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, har han også dåret dere og ført dere bort fra den foldige troskapen mot Jesus, sier han. Så kommer det for. Kommer det noen til dere og forkynner en annen Jesus? Vi merker til det. Han nevner tre ting. En annen Jesus. Et annet evangelium. En annen ånd. Enn vi har forkynt dere, sier han. Ja, da avviser denne menigheten dette, det er jo helt klart. Nei, han sier ikke det dessverre. Da tåler dere det så gjerne. De har laget seg sin egen kristendom, sin egen religiøsitet, hvor man slipper å ta sannheten inn over seg, altså. De er fortapt. Det var bedre for dem at de aldri hadde hørt Guds ord forkynt. For de bare øker sin synd ved det, altså. Jesus er satt til dette, sier Simon her. Men merk deg også da, du som venter på forløsning, du som lengter etter frelse og oppreisning, han er også satt til det, står det. Og det er veldig altså for den som har gått seg ut på dette her, og som ikke kan stå for Gud, og erkjenner det, og virkelig får høre sannhetens ord ifra Herren, at Jesus er satt til frelse for deg. Det er det han er. Gud har satt ham til frelse for deg. Da får jeg senke av disse arme skuldrene mine i alle fall. Da slipper jeg å arbeide for å komme til himmelen. Det eneste arbeidet som står igjen, det er altså dette å bli værende i det jeg har hørt. Gud gi oss nåde til det, å bli værende i evangeliet. Ja, det vil vel si at jeg ved hans hjelp og kristelige virkemidler etter hvert skal bli en slags Simeon eller Anna da, ikke sant? Jeg må bli en sånn veldig åndelig person, noe etter å arbeide med og prøvd og gjennom det lært meg selv å kjenne til en viss grad, ikke har noe som helst håp om overhovedet. Jeg har ikke noe håp om å bli sånn. Og vet du hva? Skal jeg være såpass personlig, det betyr ikke noe for meg lenger heller. Bare jeg kan eie han, Jesus. Ja. Jeg slutter liksom å arbeide på sin egen åndelighet og bli opptatt med hvordan jeg skal være på alle mulige måter, ikke sant? Bare jeg kan eie han, og det som Gud har gitt meg i ham, for det er det som er Guds frelse. Og da vet jeg utifra Jesu Kristi eget ord, da skal du bære frukt, sier han. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer med egen frukt. Ja. Bli i min kjærlighet, og så videre. Det er det du blir opptatt med, for du ser, det er ikke noe å hente her. Og når du begynner å sette lit til det som skjer her i deg selv, ja, så faller du jo. Bort ifra Herren igjen. Det er ikke rent få som har slike tanker om hva oppreisning med Jesus innebærer, men du som måtte befinne deg i slik erkjennelse av deg selv og ditt eget, du er nettopp slik en, sier Guds ord, som om du ikke alltid går og venter, i alle fall lengter etter forløsning, ikke sant? At dette her skal være over, det her som du kjenner i deg selv, denne skrøpelighet, også på det åndelige området, ikke minst. En dag skal jeg bli helt og fullt slik som han. Og i Guds øyne så er du det allerede, forstår du. Det er det som er så stort ved å være kristen. I Guds øyne så er du som Jesus. Og en dag skal du bli ham lik virkelighet nå. Men ved troen er vi det allerede. Til deg forkynnes altså oppreisning i Jesus. Og hør bare, jeg skal lese noen bibelvers ut igjennom. Han kommer de elendige i hu. Salme 9,13 står det. Til deg overgir den elendige sin sak. Salme 10,14. Du frelser elendige folk. Salme 18,28. I din godhet gjorde du det, altså landet, i stand for den elendige Gud. Salme 68,11. Jeg vet at Herren gir den elendige rett. Salme 140:13. Der i Sion skal de elendige i hans folk finne ly. Jesaja 14:32. Han forbarmer seg over sine elendige. Jesaja 49:13. Men den jeg vil se til, det den elendige. Jesaja 66:2. Det var altså dette som var forkynt i Israel og leste jo fra det gamle testamentet, som jødene, de skriftlærde og fariserne leste, men de så altså ikke dette. Men det jo nettopp det Jesus sier når han trer inn i verden: jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Menneskesønnen er kommet til verdens for å søke og frelse det som var fortapt. Altså, jeg er kommet nå for de elendige. Det så de ikke. For de levde i en annen åndelig virkelighet, så de kjente ikke denne Messias som kom. De kunne ikke forstå at han skulle være slik. Men hadde de sett det vi nettopp leste nå, så hadde de skjønt det. Dette var noe av skriftens vitnesbyrd om saken, og det kan vel ikke være noen tvil om hva slags folk Guds rike for. Og så du og jeg også så bakvendt i vår åndelighet, ikke sant? At når vi ser og opplever denne skrøpelighet i oss selv, vår synd og elendighet, så tenker vi at nå det ute med oss. Ja. Mens det jo denne elendighet som driver en sann trone til Jesus igjen og igjen, og gjør at han blir værende der. For det har gått opp for det at det virkelig slike folk Jesus kommet for å være frelse for. Jeg husker min første tid som kristen at det var en helt annen forståelse av dette her, ikke sant? Jesus skulle ta seg av meg, og så skulle han gjøre meg liksom mer og mer kristelig, ikke sant? Jeg skulle seire over all slags synder og så videre, jeg skulle bli stadig bedre med meg. Ja. Dette det mye av iblant oss, ikke sant? Kanskje du har det sånn du gjør? Det i alle fall en naturlig tanke i vårt hjerte, det stemmer så godt med den falske åndeligheten. Men den åndeligheten ikke av Gud. Nei. Den frelse som gitt oss av Herren, den gitt oss i en annen person. Det altså Jesu åndelighet, eller kristelighet om du vil, som blir meg og deg til frelse. Eneste vi kan spørre om, og bør spørre om var det nok det som Jesus gjorde? Tok Faderen virkelig imot det Jesus gjorde for deg? Gjorde han det? Da Jesus steg inn i himlen med sitt blod og la dette offeret på alteret der i helligdommen, var det nok for deg? Eller må du ha noe mer? Ja, vi har sitert det her tidligere, etter at han hadde fullført renselsen for våre synder. Grip nå tak i det ordet fullført, satte han seg ved majestetens høyre hånd. Hvem var det han fullførte dette for? Det var jo meg. Og det var deg. Hør gjerne Paulus også, han som vi med rette kaller den største av apostlene, for det var han jo virkelig. Men selv kaller seg den minste av de hellige. Altså den minste av de kristne. Jeg den minste av dem alle sammen, sier han. Ser du denne åndeligheten som var i Paulus? Hvor han levde? Han heva seg altså ikke over den eneste kristen. Men han var den minste selv. Han var en tjener. Og det ser vi også i våre sammenhenger. Jeg skal ikke si så mye om det, men vi ser ofte i kristne sammenhenger at de som leder har glemt at de skal være tjenere. Har glemt at de skal stille seg inn nederst. Så de hersker over menigheten. Det ikke Guds vilje. Hvis du ikke kan tjene i troende, så bør du heller la være. Hvor du går ned og setter deg en annen plass enn å ha en lederstilling. Det svært. Og så Guds vilje imot. Det Paulus han så det som, han så ikke bare seg selv som den minste av de kristne, men hør, den største av syndere. Ja. Han var den største av syndere. Her levde altså Paulus. I denne erkjennelse, så var det også bare ett håp for Paulus. Det var Jesus. Så kunne han forkynne nåde som ingen annen, vet du. For han hadde så bruk for det selv. så er det troverdig ord siden at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere. Troverdig ord, fullt verd å motta. Kan ikke få lagt det klarere ut. Står der for hedningene I Galatia og maler Kristus ut som korsfestet. For at de må se det som han selv levde I. Der levde Paulus, jeg elendig menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Bare les det I Romerne 7 og be Gud om å få se hva dette for noe. Det ikke noe Paulus liker sånn ganske tilbakelent å si, liksom. Nei. En sånn katekismeleks som han kan. Men du skjønner at I dette ligger et nødrop. Ved meg, elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Tidligere så trodde han kunne leve for Gud. Ut ifra det som bodde der inne. Og nå det et ganske annet rop. Og hør så Guds rike åpenbart I det han forkynner videre Paulus akkurat I en samme sammenheng. Gud være takk, sier han, ved Jesus Kristus, vår Herre. For elendige. Du kan lese om Paulus og de andre hellige, og så kan du kanskje miste noe mot det, for du verden og langt etter du ligger, synes du. Men her ser du hvor de bodde. Hadde ikke noe annet håp enn det som Gud hadde gjort I Kristus. Simeon, han får det vitnesbyrd I skriften at han en rettferdig og gudfryktig mann. Men han ventet på Israels trøst, står det. Kunne ikke fare herfra I fred, sier han, uten at hans øyne hadde sett Guds frelse, hvilket altså vil si Jesus. Han hadde sannelig ikke mye trøst I at han var en gudfryktig rettferdig mann, da. Han ventet på trøst, denne karen. Det var altså ikke tale om rettferdighet og gudfryktighet han kunne stå I for Gud ved, og som ga ham noen fred med tanke på inngangen til evigheten. Den rettferdighet og gudfryktighet, den hadde han I Jesus alene. Jeg leste denne boka Helliggjørelse av Johannes Brandtzæg, han som dannet Arkina-misjonen I sin tid, var med på det I hvert fall. En av disse gamle høvdingene, som vi kaller det. Det vel der han taler om dødsleie. Så ligger han der, sier han, og så kommer de til ham og sier, ja, men Johannes, du har, Gud har da brukt deg til mange ting. Det og det og det. Og så sier han, ja, jeg må vel erkjenne det at Gud faktisk har brukt meg til mange ting gjennom livet. Men nå skal jeg inn I evigheten, og da skrumper det inn til en eneste ting. Holder det som Jesus gjorde? Sant? Våge å gå inn I evigheten på hva Gud har brukt meg til. Nei, vi skal våge å gå inn I evigheten på at det gått en inn dit før oss, som fullkommen. Ser du også på dette... Barnet som Simeon hadde I armene her, han den frelse Gud har gitt I elendig altså. Frels ikke ved hva du I deg selv, men ved hva du I ham. Og for en vanskelig lekse å lære, ikke sant? Men det den hellige og rydda vei som Jesaja taler om, som går like inn I Guds rike midt I blant de utallige avveiene. Så går det en vei, like inn til Faderen, og det denne veien. Og for mennesker så kan opp den fortone seg bare som en av flere, men I virkeligheten den hevet himmelhøyt over alle andre. Den fører til himmel og salighet, de andre fører I fortapelse. Husker en gammel en bort hos oss som sa det sånn, det mange som lager seg en smal vei på den breie, sa han. De går på den breie vei, altså, fordi de lever ikke troen på den Herre Jesus Kristus I sannhet. Så de går på den breie vei, men de lager det til sånn det ser så gudfryktig og flott ut. Men det fører fortapelse. Dette Guds vei, og de andre, de altså våre. Og veien, det Jesus selv, sier han. Det mye tale om den hellige ånd I våre dager, og vi ser mange underlige utslag som da skal være en slags bevis på åndens tilstedeværelse, da, ikke sant? Det merkelig. Du kan se akkurat det samme I hedenske religioner. Dra ned til India, så ser du masse av dette her. De faller, og de holder på å lese her, og det helt masse greier, men det jo ikke Guds ånd. Vi skal aldri gå på sånt. Prøv åndene om de av Gud, sier han. Vi skal i det hele tatt ikke følge det vi ser. Vi skal spørre om det stemmer med Guds ord. Det som skjer. Hva som blir forkynt her. Det står her om Simeon for også det vitnesbyrd at den hellige ånd var over ham. Og legg merke til hva som skjer med denne mannen, hvordan han lever og er. Den hellige ånd hadde også inngitt ham den overbevisning, ser vi, sikkert under bønn og skriftlesning, at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Det hadde han fått fra den hellige ånd. Da kan vi også ta det med det samme, altså, hva det, denne mannen ventet på trøst, ikke sant? Han visste han hadde med hellige ånd å gjøre, den hellige ånd hadde talt til ham. Heller ikke det kunne gi ham fred med tanke på evigheten. Men også merke oss. Det var bare en ting som kunne gjøre det. Her får vi også et klart eksempel på det sanne kjennetegn på åndens tilstedeværelse i et menneskes liv eller i en forsamling. Han kom til tempelet, står det, drevet av ånden. Det er kjennetegnet. Til tempelet, altså der hvor Jesus var. Ånden driver alltid til Jesus, han driver dit hvor Jesus er. Han driver et menneske inn til Jesus, og han bevarer et menneske hos ham, ved at han herliggjør Jesus Kristus for det menneskes hjerte. Så det går slik som Peter sier, vi vokser i nåde og kjennskap til ham. Det den hellige ånd. Den hellige ånd er jo ikke, det står at det en sindighetsånd. Vær klar over det. Det en tredje person i guddommen. En sindig ånd, Gud selv, som kommer iblant oss og forkynner Jesus Kristus som korsfestet. Forkynner oss hvem han er. Herliggjør sin sønn. Det ikke noe galskap som følger i fotsporet han, vet du. Det sindighet. Og det kjærlighet. Dette er også i samsvar med hva Jesus selv sier om det. Han skal vitne om meg, sier han. Og han skal herliggjøre meg. Sannhetens ånd leder alltid til sannheten. Og som Jesus sier, jeg er sannheten. Han driver til skriftens Jesus også. Og herliggjør han for oss. Jeg må si det at det største jeg opplever i mitt kristenliv er når Jesus er nær. Sånn har kanskje du da. Når du virkelig får lov til å se ham og tro på ham, at det gjelder deg, da blir du fylt av glede og salighet, ikke sant? Det er Guds kraft til frelse, som det kalles. Det er evangeliet det. Da skal du legge merke til hva som sies i mange sammenhenger hvor ånden forkynnes så veldig. Og sier at Jesus er liksom bare døra inn. Husker vi sa det, så kan du gå inn i den herlige hagen og plukke frukter og så videre. Altså, Jesus var bare døra inn til noe som var bedre enn ham. Ser du den? Som en spurte, er Jesus målet eller middel for deg? For en sann troende er Jesus målet. Det er ikke noe større enn ham. Deg er geiga med min Jesus. Og det er bare synd i meg. Du er salig å få være der. Og der virker den hellige ånd i det menneskes liv. Hva han vil bruke deg til, det vet bare Gud. Men gå ikke utenom det. Da vet du aldri hva slags ånd du kommer bort i. For det mange åndsmakter i verden. Den falske åndsforkynnelsen den har i seg forunderlig forakt for dette skriftens vitnesbyrd. Det er også et kjennetegn ved det. Det er liksom noe man snarest mulig må få lagt bak seg. Sant? Disse første grunner som vi kaller oss, man legger det bak oss. Det er så om å gjøre det. Denne forakt, den stiger også fram helt uten blusser, og for dem som ikke er kommet lenger enn til dette første da. Stakkars folk. Den har i beste fall en slags medlidende overbærenhet med dem. Nei, det er hva Jesus gjør i dag som er det store og viktige, heter det. Som om Jesus kunne, jeg sier, ville gjøre noe som helst også i dag, uten nettopp ved sitt ord. ved skriftens vittnesbyrd om ham. Det det han virker gjennom I dag også. Det noen som har kommet til fred med Gud uten å sette denne frelse som Simeon vittner om her? Det noen her I salen som har kommet til fred med Gud på noe annet grunnlag enn det han vittner om her? At han har sett Jesus og Guds frelse I ham? Ja, da det vel grunn til å stanse opp, ikke sant? Det disse ved sin Jesus I dagforkynnelse helt fører deg til, det slett ikke Jesus og hva han gjør, men til seg selv og hva de selv holder på med. Her vi nok også inne på hva ordet her taler om når det vittner om ham, som et tegn som blir motsagt. Vi tenker gjerne på tegn, helst som hva Jesus selv gjorde, ikke sant? Men denne forunderlige personen Jesus, vet du, han et tegn I seg selv. Tenk bare på hans forunderlige fødsel, hans forunderlige liv. Han et tegn. Og han et tegn som blir motsagt, står det. Da de hadde fullført alt dette Herrens lov, ventet de tilbake til Galilea til sin by Nazaret, men barnet vokste og ble sterkt. Han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham. Som man ser, gjorde de alt dette Herrens lov, den såkalte seremonialloven da, som påbød disse tingene I denne sammenheng. Men han de her bar fram, han var kommet for å oppfylle, og dermed erstatte alt dette. Men barnet vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham. Nå var Jesus kommet, den nye veien, den nye pakt. Vi møter Jesus Kristus den nye pakt, I den nye pakt, altså en ganske annen renselse enn den som foreskrevet I loven, vet du. Den kunne ikke gjøre noen ting fullkommen, som vi inne på I går. Vi møter den I Zakarias 13:1, hvor det står slik, «På den dag skal det være et åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet.» Den dag skal det være et åpnet kilde, altså en som åpner en kilde, og denne kilde til renselse fra synd og urenhet. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Leser vi I 1. Johannes 17b. Dette gjelder altså en vær som vandrer I lyset, det vil si en vær som I sin nød og ved syndens makt tar sin tilflukt til Jesus Kristus. Ja. Han flyr til lyset, han lever I lyset, derfor han ser denne syndens makt og opplever den. Så flyr han til lyset. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser det menneske fra all synd. Det samme hva du og jeg finner I oss selv, og det mye undre etter hvert, ikke sant? Om det så all denne falskhet og hykleri og alt dette her som stiger opp I oss, all denne forferdelige religiøsiteten, all denne falskheten I mennesket, og så videre. Vi skal få regne alt dette som renset I Jesu blod. Det en som ikke ser det lenger, altså. For Jesus, han har vært her. For vår skyld. Ja. Vi må rett og slett fris fra den tanken at vi skal bli slik at Gud kan være fornøyd med oss. Det en vei som ikke fører fram. Jesus, Gud fornøyd med Jesus. Han. Det det som evangeliet. Og skulle ikke det holde, hva holder da? En frelse for de elendige, altså. For dem som venter på Israels trøst. Du må aldri bli så rettferdig og gudfryktig etter din egen tanke, for at du ved det skal eie fred hos Gud, altså. Det den verste vei et menneske kan komme inn på. Seieren ikke det. Du må tvert imot bli så avkledd ditt eget, at du villig tar imot løsepengen. Han har betalt for deg så avkledd at du venter på Israels trøst, for å si det med teksten her også. Det bare den store forskjellen nå som Simeon også åpenbarer deg I teksten her, at ventetiden den over. Mine øyne har sett din frelse. Ja. Trøsten kommet. Det det som Denne tiden lever vi. Peter han kaller I sitt brev, Kristi lidelser og herligheten deretter. Det den tida vi lever i. Og Anna talte om ham, står det, som altså var til stede, talte om ham til dem som var til stede, til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem. Og hva talte hun? Nå er han kommet. Din forløsning er han som Simeon bærer i sine armer nå. Hør du? Simeon festet blikket på ham. Dette er Guds frelse. I ham er jeg frelst. Nå kan jeg dø med fred, for han er kommet. Han som skal gjøre opp for meg. Som Gud har lovt. Det er ikke din bønn, skriver Marius Iverholt i den fine sangen. Det er ikke din gråt. Det er blodet som frelser deg nu. For all verden det rant, og det taler for deg, det er fred mellom deg og din Gud. Det er ikke noe av oss, altså. Det er blodet som rant. Det som har gjort fred med synderen. Se og glev. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu er det liv også for deg. Jeg husker jeg hørte en gammel vekkelsesforkynner på en sånn lydbånd for mange år siden, så sier han, så hører jeg liksom fortvilelsen i han, så sier han, om jeg kunne ha bært dem inn i Guds rike, sier han, men jeg kan bare forkynne ordet, ikke sant? Så vi ber om at den hellige om å leve, gjør det så vi kan glede oss i at han faktisk har frelst oss. At frelsen er til veiebrakt og fullent, fullført, fullbrakt. Jesus har gjort det for meg og deg. Og så kan vi altså bare få lov til å sitte og høre det. Det er noe som proklameres av oss, altså. Forkynnes oss ifra Herren. Det som er gjort ved Jesus Guds sønn, det er fullstendig nok for alt som heter menneske på jord. Meg og deg. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet igjen. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Så ber vi om at vi må få være med dem som hører ordet ditt. Så du får gjøre din gjerning. Bring oss til denne tro på evangeliet, på ditt offer, ditt blod, din fullbrakte gjerning. Velsigne hver enkelt for din navns skyld.